assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sirojiddin Islom, bugungi dasturimizda. Demakki, bir necha daqiqalardan so'ng bas onlayning bugungi eshitirishini e'tiboringizga havola etamiz. Unda jonli tarzda bo'ladigan muloqotimizda O'zbekistonda masjid ustidan nazorat kerakmi yoki yo'qmi degan mavzu atrofida demak bahs bo'ladi. Hozircha men yangiliklar bilan tanishtirib o'tsam. Yevropa Ittifoqi O'zbekistonda suv resurslarini idora qilish tizimini yaxshilashga qaratilgan dasturni amalga oshirishga tayyor. Yevropa Ittifoqi O'zbekistondagi elchisiga iqtibosdan xabar qilinishi, ushbu dasturni amalga oshirish uchun Yevropa Ittifoqi O'zbekistonga 20 million dollar mablag' ajratadi. Ittifoq rejasiga ko'ra O'zbekistonga kelgusi 5 yil ichida amalga oshiriladigan loyihalar uchun 168 million yevro ajratilishi lozim. Mazkur mablag'lar qishloq xo'jaligi, irrigatsiya infratuzilmalarini rivojlantirish, suv tejovchi texnologiyalarni joriy etish kabi loyihalarga beriladi. 2007-2013 yillarda Yevropa Ittifoqining Markaziy Osiyo mamlakatlariga ko'rsatgan beg'araz yordami hajmi 750 million yevroni tashkil etgandi. O'zbekiston 29-iyun kuni o'zbek-qirg'iz chegarasida sodir etilgan chegarachilar o'rtasidagi otishmaga rasmiy munosabat bildirdi. O'zbek matbuotida e'lon qilingan rasmiy xabarda aytilishicha, 29-iyun kuni O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasining Mashalang deb ataluvchi qismida ertalabki soat 10:30 da mast ahvoldagi qirg'iz chegarachisi o'zbek chegarachilariga qarata o'q otgan. Buning natijasida Buxoro viloyatidan xizmatga chaqirilgan oddiy askar Sobir Shokir o'g'li Davlatovga ikkita o'q tegib og'ir yaralangan. Rasmiy xabarda aytilishicha, mast ahvoldagi qirg'iz chegarachisi o'zbek chegarachilarini avval uyatsiz so'zlar bilan haqorat qilgan, shundan so'ng hech qanday asoslarsiz Kalashnikov avtomatidan ota boshlagan. 29-iyun kuni Qirg'iz tomoni mazkur voqea yuzasidan birinchi bo'lib xabar tarqatgan va Qirg'iziston chegara xizmati bo'lib o'tgan voqeada o'zbek chegarachilarini ayblagandi. Qirg'iziston chegara xizmati o'zbek chegarachilari aniqlanmagan chegara hududini nazorat qilish tartibini buzgani va qirg'iz chegarachilariga birinchi bo'lib o'q uzganini bildirgandi. Joriy yilning birinchi yarmida 137 ming muhojir Yevropaga O'rta Yer dengizi orqali kelgan. Bu haqda BMT Qochqinlar agentligining 1 iyul kuni chiqargan yangi hisobotda e'lon qilindi. Bu 2014 yilning ayni muddatiga nisbatan 80%ga ko'pdir. Muhojirlarning taxminan 3dan 1ini suriyaliklar tashkil etadi. Shuningdek, qochqinlar orasida afg'onistonlik va eritreyaliklar ko'pligi xabar qilinadi. BMT hisobotida ta'kidlanishicha, Yevropa muhojirlar inqiroziga duch kelgan. Qochqinlar masalalari bo'yicha BMT oliy komissari Antonio Guterresning aytishicha, dengiz orqali Yevropaga yetib borgan muhojirlarning aksarini urush va ta'qiblardan himoya izlaganlar tashkil etadi. Chorshanba kuni ertalab esa Gretsiya, ya'ni Yunoniston xalqaro valyuta jamg'armasi qarzlarini to'lash bo'yicha default holatiga tushdi. Yunoniston xalqaro valyuta jamg'armasidan bo'lgan 1 milliard 550 million yevrolik qarzini 30-iyun yarim tungacha to'lash shart edi. Mazkur mablag' moliya institutlari tarixida to'lanmay qolgan eng katta qarzdir. Yunoniston esa default holatiga tushgan birinchi industrial rivojlangan mamlakat hisoblanadi. AQSh prezidenti Barak Obama Gretsiya defolti ortidan moliya bozorida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan tashvishlarni yumshatishga harakat qildi va Qo'shma Shtatlar mazkur voqea butun moliya tizimini izdan chiqarishga qodir ekaniga ishonmasligi bildirdi. Chorshanba kuni Yevropa Markaziy banki boshqaruvchilari yig'inida Gretsiyadagi bo'hron muhokama qilinyapti deya xabar qilinadi. Rossiya bosh prokuraturasi SSR davlat kengashi tomonidan 1991 yilda Boltiq bo'yi davlatlari mustaqilligi tan olinishi naqadar qonuniy bo'lgan yuzasidan tekshiruv jarayonini boshladi. Interfax agentligi manbasi mazkur tekshiruv Boltiq bo'yi davlatlari mustaqilligi konstitutsiyaviy bo'lmagan organ tomonidan tan olingan degan asosda boshlanganini aytgan. So'nggi paytlarda Boltiq bo'yi davlatlarini Rossiya tomonidan agressiya bo'lishi ehtimoli tashvishga solmoqda. Shuning uchun Litva, Latviya va Estoniya NATOni o'z hududlariga doimiy qo'shin kiritishga chaqirib kelmoqda.
Assalomu alaykum. Ozodlik to'lqinlarida bas onlayn eshitirishi Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur va Sirojiddin Islom. Bugungi mavzumiz O'zbekistonda masjid ustidan nazorat kerakmi yoki yo'q degan mavzuda munozara bo'ladi. Hamkasbim Sirojiddin Islom bilan bugungi bahsni olib boramiz. Sirojiddin, aytingchi, bu mavzuni tanlashimizga nima turtki bo'ldi?
Endi bilasizmi, o'tgan haftaning juma kuni Tunisning Sus shahridagi Imperial Marhaba mehmonxonasiga plyajga qilingan terror hujumi chog'ida 39 kishi halok bo'lganda, Tunis hukumati xorijlik sayyohlar o'limiga sabab bo'lgan bu hujum ortidan mamlakatdagi 80 ta masjidni yopishga qaror qildi. Tunis bosh vaziri Habib Essidaning ta'kidlashicha, hukumat nazoratdan yiroqda bo'lgan mazkur masjidlar odamlar ongini zaharlab kelgan va ular bir hafta ichida yopiladi. Shu sababdan ham bugun O'zbekistondagi masjidlar ustidan nazorat kerakmi yoki yo'q degan mavzuni tanlashga qaror qildik.
O'zbekistonda ham masjidlar ustidan hukumat qattiq nazorat o'rnatgani va bu nazorat musulmonlarning erkinligini cheklayotgani tanqid qilinib kelinadi. O'zbekistonlik musulmonlarga ko'ra, masjidlar milliy xavfsizlik xizmati va militsiyaning doimiy nazoratida bo'lib, ibodat uchun kelayotgan odamlarning har bir haqida tegishli idoralarda yetarli ma'lumot to'plangan. Masjidlarga hukumatning diniy idorasi tomonidan tayinlangan shaxslarning imomlik qilishi, juma namozlarida esa faqat diniy idora tomonidan tasdiqlangan va'izalar qilinishiga ham musulmonlar norozilik bildirib keladilar.
Ammo hukumatning bu tadbirga xayrxohlarni fikr bildirishi, masjidlar ustidan nazorat qilish kerak va bu tadbir yoshlarning diniy radikal oqimlarga qo'shilib ketishini oldini olishi turgan gap. Masjidlarga nazorat kerak deguvchilarga ko'ra, masjidlar diniy radikal g'oyalarni targ'ib qiluvchi joy emas, balki Allohga faqat jamoa bo'lib ibodat qiladigan maskan bo'lishi kerak.
Endi O'zbekistonda masjidlar ustidan nazorat kerakmi yoki yo'q degan savolning javobini izlashga tushamiz. Bugungi bahsda masjidlar ustidan nazorat kerak degan pozitsiyada 61 yashar huquqshunos, diniy oqimlar bo'yicha ekspert Rahimjon aka turadi. Rahimjon akaning bu masalaga o'z pozitsiyasi shunday.
Hozircha masjidlar chara siyosiy maskanlarga aylanib qolgan. Shu tufayli albatta davlat tarafidan qilinadigan nazorat masjidlar uchun shart bo'ladi. Nazoratsizlik faqat anarxiya tizimiga xos narsa. Albatta masjidni vazifasi islom dinida ibodat, ya'ni namoz rukunlarini bajarish maskani bo'lishi kerak, vazifasini bajarish kerak. Shundan keyingina uni nazorati faqat masjid administratsiyasining qo'liga, ya'ni imomini, sofisini va mutavallisini qo'liga bu so'ng o'tadigan narsa. Hozircha albatta bugungi kunda masjidlarimizda, ayniqsa postsovet diyorlaridagi masjidlarni davlat nazorat ostiga olgani yaxshi. Sabablari har xil oqimlar uni ichida qiladigan chala siyosiy harakatlariga albatta to'sqinlik qilishi shart
deb fikr bildirdi diniy oqimlar bo'yicha ekspert Rahimjon aka. Endi masjidlar ustidan hech qanday nazorat kerak emas degan pozitsiyada o'zbekistonlik 52 yashar O'g'izxon Ko'kturk turadi. O'g'izxonning pozitsiyasi esa mana bunday:
nafaqat O'zbekistonda, yer yuzida masjidlarni nazorat qilish mumkin emas, chunki masjid bu Allohning uyi. Har bir inson masjidda bo'lsin, o'zini qalbini tozalaydigan bir maskan. Uni nazorat qilish, boshqa qilish qat'iy mumkin emas. Shu meni pozitsiyam.
Bu O'g'izxon Ko'kturkning pozitsiyasi edi. Demak, bahsimizning birinchi raundini boshlaymiz.
Demak, bahsimizni boshlaymiz. Birinchi savolni Rahimjon akadan boshlasak, Rahimjon aka, demak, boya Sadriddin aka aytgandek, diniy oqimlar bo'yicha ekspert, huquqshunos. Rahimjon aka, endi siz masjidlar ustidan nazorat nima uchun kerakligini batafsil aytib bersangiz, marhamat.
Assalomu alaykum, marhamat. 90-yillarda yacha bizning diyorlarimizda, postsovet diyorlarini nazarda tutyapman, din qattiq ta'zib ostiga olingan edi. Ma'lum bir qism, bir siqimgina mullalar shu dinni dindan bir nima diniy holatda yashashardi. Qolganlar dindan yiroqda edi. 90-yillarda keyin juda ko'p har ruxsat berilgan dinga, islom diniga, biz umuman dinlarga, bizning diyorlarda ruxsat berilgandan keyin bu har xil oqimlar kirib keldi endi bizning diyorlarga. Kirib kelgandan keyin bu bir-biriga ashaddiy dushman bo'lgan har xil to'pdagi mazhablar, har xil oqimlar, shunga o'xshagan narsalar, holatlar kirib kelgandan keyin bu el bo'linib ketdi, parokanda bo'lib keldi. Masalan, O'rta Osiyoda bugungi kunda 12 ta oqim, radikal oqim mavjud. Bularni endi hamma yaxshi biladi. Endi tabiiyki, bu oqimlar masjidlarga, ilm olganlari masjidlarga kelib imom bo'lib o'rnashdi va boshqa shu yerlarda aktivist masjid aktivlariga aylandi. Tabiiyki, bu yerda har xil yomon holatlar paydo bo'ldi, bo'ldi, voqealar bo'lib o'tdi. Bu shu tufayli albatta bugungi kunda men aytmayapman, keyin ham shunday bo'lishi shart deb. Bugungi kunda postsovet davlatlarida masjidlar nazorat ostiga olinishi shart. Sababi har qanday nazoratsizlik bu anarxiyaga olib keladi. Mana bugungi kunda o'zingizlar IShID voqeasida anarxiyani o'zini holatini ko'rib turibsizlar. Shuning uchun albatta nazoratda bo'lishi shart.
Rahmat Rahimjon aka, men sizni opponentingiz gaplaringizni diqqat bilan tinglab turibdilar. Demak, O'g'izxonga savol beramiz. Men 90-yillardagi o'sha O'zbekistonga kirib kelgan uzrim. Diniy radikal oqimlar deyishyapti, bugungi kunda ham O'zbekistonga xavf solib turibdi va masjidlar ustidan nazorat qilinmasa bugun O'zbekistonda ham xuddi bir IShIDdek bir holat vujudga kelishi ehtimoldan uzoq emas degan bir fikrni bildiryaptilar. Siz nima deysiz, O'g'izxon Marhamat?
Endi o'sha radikal guruhlarda O'zbekistonga kirib kelishiga musulmonlar tarafidan bo'ldimi? Yoki hukumatlarning o'zining hukumatining ichki siyosiy o'yindan kelib chiqdimi? Buni ham aniqlik kiritish kerak. Biz o'zimizcha bu musulmonlarni orasida musulmonlar radikalizmga o'tib ketdi, musulmonlar orasida hizbitlar ko'payib ketdi, vahobiylar ko'payib ketdi, o'g'lar ko'payib ketdi, bu badiiy to'qim emas. Nimaiki asosda mohiyati tushunmasligidan kelib chiqqanligi sabab. Maqsad nima? Maqsad qanchaga shunchalik oqimlar ko'paygan sari musulmonlar orasida ziddiyatlik ko'payapti, kelishim birlik bo'lmaydi. Ya'ni jamiyat zombili holatga aylanadi. Mana asosiy narsa nimada? U rahmakam gapiga men hech qachon qo'shila olmaymanki, rahmakam gap xato, zohirga qarab emas, botinni ko'rsak, ostida nima bor? Ostida nima o'yin ketgan kelajakda shuni bilish kerak. Bu musulmonlar oqida musulmonlar ko'kida bilan bir hech narsaga erisha olmaymiz, bar ilmsizligimiz. Biz ko'rinishga emas, uni mohiyatiga baho berishimiz kerak. Har bir narsani ostida nima bor, oqibati nima bilan tugaydi, nima bilan boshlanishi, nima bilan tugaydi, shuni mohiyatimizni bilishimiz kerak.
Shu mohiyatni, masalan, shu O'zbekiston hukumati hozir shu mohiyatni ko'rishga harakat qilmayaptimi? Masalan, shu botiniga indamayapti, shu mohiyatda shu ichidan bir nima kelib chiqadi, bir radikal guruhlar kelib chiqadi yoki shunday bir radikal qarashdagi bir guruhlar paydo bo'ladi degan bir narsani o'ylamayaptimikin?
Albatta, endi qarab turing. Sababki, bu yerda bir narsa bor. O'sha 90-yillarda olaylik, hukumat har bir narsaga e'tiborni berdiki, masalan, deylik, 5 ta ariq bo'ladigan bo'lsa, 5 ta ariq. Aslan deylik, tijorat bo'lsin, savdo sistemasi bo'lsin, ma'ruf bo'lsin, din bo'lsin, olaylik boshqa ariqlar bo'lsin, o'zini o'q arig'idan suvni qo'yib ko'rdi. Hukumat o'sha yillardan qani jamiyatga qaysi arig'iga qanchalik suv ichiladi? Har bir narsa o'rganib ko'rdi 5 yil 6 yil ichida. Va shu jarayonning ichida masalan deylik, jamiyat dinga moyilmi? Dinga qiziqish kattami? Demak, shu tarafga harakatni qildiki, sekin-sekin bir mahalladan bir mahalla orasida birini orasida xizmatni ko'paytirdi, bir mahallanchida vahob deb ko'paytirdi. Yana bitta mahallasi akramiy deb ko'paytirdi, bir-biriga qarama-qarshi qildiki, kim mana bo'lsa bir-birini sotadigan holat ketdi, mana vahobiy dedi, vahobiysi xizmatni sotadi, xizmatiysi akramiy sotadi, akramiysi vahobiy sotadi. Mana bir yerda qay akil mana. Bu siyosiy o'yinlar. Masalan, boshqarish kuchga ega bo'lish uchun bir-biriga qarama-qarshi, ya'ni bolta sopini o'zidan chiqarish o'yini bilan shu natijaga erishdi. Mana mohiyat qayerda.
Katta rahmat Ozxon demak. Rahimjon aka, mana eshitdingiz, bu yerda Ozxon Ko'kturk birinchi navbatda O'zbekiston hukumatini ayblayaptilar. Mana shu nazoratni kuchayishida, nifoqni paydo bo'lishiga, mana shu turli xil diniy guruhlarni bir-biriga qarashda va mana shu tazyiqlarni davom ettirishda O'zbekiston hukumati o'sha boltani sopidan chiqargan degan fikrni bildilar. Nima deysiz bunga?
Bu holatda bu hozirgi holat bir fitna masjidlar uchun, dindorlar uchun fitna sinov davrlarida. Davlatlarni qanchadir baribir har qanday davlat o'zini xavfsizligini himoya qilishga huquqli, haqli. Hattoki u islom davlati bo'lgan taqdirda ham u ham shu davlat xavfsizligini ta'minlash uchun qaysidir holatlarda, qaysidir yo'llarni qidirib topadi. Endi bizni postsovet davlatlari, men bitta O'zbekiston nazarda tutayotganim yo'q. Bu hozir bitta O'zbekiston to'g'risida gap ketayotganga o'xshayapti, lekin unda emas. Butun nimalarda buni sababi bu narsalarni bo'layotganligining sababi specialistlarni, mutaxassislarni, shu oqimlarni gap bilan profilaktik ishlari olib borish mumkin bo'lgan, yo bo'lmasam shu masjidlarda faqat ibodatxonaga aylantirish bo'lgan harakatlarni profilaktika qiluvchi mutaxassislarni yo'qligi. Ular organ xodimlari hech qanaqa dindan xabari yo'q, yo bo'lmasam dindorlar davlatni tizimlardan, davlat siyosati bilan, yo bo'lmasam davlat boshqarish sistemasidan bexabar odamlarga bo'linib qolishdi. Tabiiyki, bu yerda O'zbekistonda emas, Qirg'izistonda, Tojikistonda, Turkmaniston va boshqa joylarda olmasdan oddiy Afg'oniston voqeasini olsangiz ham ahvolni ko'rib turibsiz. Iroqda olsangiz ham ahvolni ko'rib turibsiz. Birorta dindor mullasi, mulla xalqi bir-biri bilan hech qachon chiqisha olmaydi. Albatta bir ixtilofda turadi. Endi qanday qilib hozir ibodatxonani tashim etayotgan siyosiy bir joyga aylantirib olishdi, aylantirib olishlik oqibatida uni tek tashab qo'yadigan bo'lsa, bugungi kunda nimaga aylanishligi, bu hattoki prognoz berishda hojati yo'q. Har qanday o'rta me'yoni aql egasi bu narsani oqibati nima bilan tugashini yaxshi biladi. Men bu pozitsiyam shu hozircha.
Rahmat, Rahimjon aka. O'g'izxon, mana panentezda gaplarni eshityapsiz. Demak, bu yerda davlatning asosiy maqsadi, ya'ni shu jamiyatdagi tinchlikni saqlab turish uchun, ya'ni shu musulmonlar orasidan o'sha fitna chiqmasligini saqlab turish uchun shunday bir nazorat shart degan bir mazmunda gapirdilar. Siz nima deysiz bu fikrlarga?
Alloh rahmat qilsin, shu Andijonda bir vaqtda yashab o'tgan Rahmatulloh Alloma degan odam o'tgandi. Shu odamni bir gapi bo'lardi. Bu sayyid bu islom bilan kurashdi, bilmayapti. Bu ateizm bilan bunday kurashilmaydi islom bilan. Qanchaki masjidlarni sonini ko'paytirsa, shunchalik islom o'z-o'zidan yemirilaveradi. Sababki fitna ko'payadi. Masjidni ko'paytirgan sari bu qavm u qavmni o'zidan ustun ko'rinadi, orada ziddiyatlik kelib chiqadi. Mana islomni yemilishi mana shu nuqtasi edi deb bir vaqt aytgan edi. O'sha ismi qolgan yosh yigit edim o'sha vaqtlarda.
Ya'ni masjidlarning ko'paytirilishi
islomni yemilishga xizmat qiladi deyapsiz. Demak, masjidlar kam bo'lish kerak ekanda. Rahmatulloh Allomani fikriga tayanadigan bo'lsak, islomni yemirish uchun masjidlarni ozaytirish emas, ko'paytirish kerak ekan, shundaymi?
Endi bu yerda bir narsa borki, bu ham bir hozirgi mana sababni ko'rasiz, mana oqimlar ko'payib ketdi. Nimaga ko'paysa? Qanchaki bu yerda bir narsa bo'ldi, sirozdan dinda rivoji, dinda taraqqiyasi masjid ko'payib ketsa, namozxon ko'payib ketsa, madrasalar ko'payib ketsa taraqqiy etdi degan gap emas. Islomni taraqqiy etishi faqat taqvoda. Faqat taqvoda, boshqa narsada emas.
Ya'ni siz aytyapsizki, boya aytgan fikringiz, ya'ni hukumat masjid ishlariga aralashmasligi kerak deb aytasiz, to'g'rimi? O'sha nuqtadan nazardan oladigan bo'lsak, masjidlarni ko'payishi, yemirilishi deyapsiz. Ya'ni bir-biriga zid gapni aytyapsiz-da.
Yo'q, zid gap emas-da. Bu yerda siz savolni qo'ylab, masjidni nazorat qilish degan gap birishlar. Shunda ketyapti gap. Gap masjidni nazorat qilishda. Masalan, masjidda ovozi qayerga tegsa, o'sha yerdagi yashovchi inson ashmasi kelishga majbur.
Tushunarli. Rahmat.
Ahli sunna, hozir to'xtab turing. Ahli sunna va jamoat deydi. Nima uchun ahli sunna? Agar o'sha jamoat sunnatga amal qilsa ahli jamoat bo'ladi. Sunnatga amal qilmasa u tuyoq ko'paydi, ya'ni hayvonlar tuyoq ko'paydi degan bilan barobar o'xshash u. Gap amalda. U ming masjidni ko'paytirsin yo ozaytirsin, boshqa qilsin, gap unda emas. Islomni taraqqiy etishi, rivojlanishi faqat taqvoda, boshqa narsada emas.
Endi taqvo ham har xil bo'lishi mumkin-da. Taqvo deganda misol uchun bu nasroniy ham taqvosi bo'ladi, ateist ham taqvosi bo'ladi. Hammasining o'ziga yarasha taqvosi bor. Siz ahli sunna val jamoa deyapsiz, lekin ahli va sunna val jamoani o'sha hizb-i tahr vakillari ham biz ahli sunna val jamoamiz deydi. Xo'p, salafisi ham ahli sunna val jamoamiz deydi. Xo'p, hanafisi ham biz ahli sunna val jamoamiz, biz to'g'rimiz, boshqalar to'g'ri deydi. O'sha ixtiloflarni kelib chiqishini oldini olish uchun Rahimjon aka aytyaptilarki, davlatni nazorat kerak deyapti. Siz qaysi bir ma'noda tasdiqlaganday bo'lyapsiz-da gaplarni?
Hozir men sizga bir ulamoni olimning gapi bilan so'zma-so'z meni bir do'stimiz yozib yuborgan ekan, shuni so'zma-so'z o'qib beraman, agar mumkin bo'lsa.
Marhamat.
Maylimi? Xo'p, shu ulamo olimda bir xutbasi shunday so'z bitilganda, sizlar dushmanlaringlarni bilinglar. Haqiqatdan islomning bunday dushmanlari tarixda san-sanoqsiz bo'ldi. Bu dushmanlik qanday yo'lda? Qur'onni o'rganib turib, Alloh subhanahu va taoloni aytmagan so'zni aytib deb boshlaydi. Bu yahud va nasorolar o'zlarining atroflariga yollanma peshvolar, islom domlalarini chaqira boshlaydi. Ular o'zlarining yomon maqsadlarini ijro qilishlik uchun yollanma domlalardan foydalanadi. Ular, ya'ni yollanma domlalar Alloh subhanahu va taoloning aytmagan so'zlarini aytdi deb beradi. Alloh subhanahu va taoloning harom degan narsani halol deb berishadi. Alloh subhanahu va taoloning halol degan narsani harom deb berishadi. Alloh subhanahu va taoloning yolg'on buxt Alloh subhanahu va taologa yolg'on buxton qiladi va shuning bilan mushrik bo'ladi, shuning bilan dindan begona bo'ladi.
Yo, hozir keling, biz masjidlar ustidan nazorat haqida gapiryapmiz-da.
Ha, bo'lmasa shu masjid shu kishi nega aytib beryapsiz u?
Ayting, aka, marhamat.
Ha, aytyapmiz shu. Nimadanki bizning nuqtasini topish kerak-ku har bir narsa kalavani, to'g'rimi? Nuqtasini topish kerak-ku. Eng dunyoda zolim Alloh subhanahu taologa aytmagan so'zni aytdi deyishlik, Alloh halol qilgan narsani harom deyishlik, Alloh harom degan narsani halol deb bilgan, halol deb qilingan odamdan ko'ra zolimroq odam bo'lishi mumkin emas. Allohning oyatlarini yolg'onga degan chiqargan odamlardan ko'ra zolimroq kimsa bormi?
Buning masjidlar nazoratiga nima aloqasi bor? Qo'zxon,
albatta aloqasi bor.
Ayting, aloqasini ayting.
Aloqasi borki, mana bu narsalarga insonlar jamiyatda amal qilsa, masjidlarda nazoratni keragi yo'q. Jamiyatga prokurorni keragi yo'q, jamiyatga militsiyani keragi yo'q.
Demak, siz aytmoqchisizki, hozir masjidlardagi domlalar o'sha yolg'on so'ylaydi, bir.
Albatta.
Masjidlarga qo'yilgan domlalarni hukumat qo'yadi. Ikki. Ya'ni masjidlar va ushalar vositasida barcha musulmonlarni milliy xavfsizlik va boshqa militsiya nazorat qiladi. 3. Shunaqa demoqchisiz?
Albatta. Mana aytyapti-ku.
Endi mana shundan kelib chiqib, O'g'izxon va masalaning ikkinchi tomoni borki, bu domlalar va ushalar hamma har qayerdan kelib qolgan, masalan 90-chi yillarda Rahimjon aka aytdi, kelib qolgan domlalar bo'lmasin, har qanday radikal g'oyalarga berilgan domlalar bo'lmasin deb bir nazorat qilsa, bu nimasi yomon?
Bir narsa shuning to'g'ri, nazorat qanday holatda bo'ladi nazorat?
Ha, bo'lmasa ayting, shu nazoratning shaklini ayting, yoqmayotgan tomonini.
Nazoratni masjidga o'zlari olib kirib, yana so'zimni boshida aytdim men sizlarga. O'zlari joriy qildi. Bu har turli oqimlarni, masalan o'sha hizb-i tahrni otkazishdan shu Anvar Tursunov qorilar boshliq qilgan o'sha 90-chi yillarda hizb-i tahr kelishiga ham davlat o'zi olib keldi bu narsani, asl dindorlar orqali.
Tushunarli, rahmat. O'g'izxon aka, rahmat sizga. Hozir Rahimjon akaning fikrlaringizga munosabatni bir eshitaylik qisqagina, marhamat.
Rahmat boshida rahmatullohga alloma to'g'risida so'z ketdi. Bu kishining gapida rostdan ham bu haqiqat. Rahmatullohga bilan bevosita juda kamroq bo'lsa ham uchrashganman, odam bilan suhbatlarida bo'lganman. Shu odamlar shogirdlarida ozmi ko'pmi dars ham olganman. Shuning uchun kishining bu gaplari to'g'ri edi. Rahmatullohga shunaqa gapi bor edi. U sovetlar biz nima musulmonlar bilan kurashdi bilmayapti. Hozir qanchaki taqib qilsa taqib qilingan meva nihoyatda lazzatli bo'ladi. Shuning uchun hamma dinga qattiq berilib ketadi degan. Bu endi 80-yillar, 79-yillarda bo'layotgan gaplar endi bular. Shu vaqtlarda shunaqa gap bo'lgan, tabiiy hamma o'qishga berilib ketgan, hujralar shunga o'xshagan narsalar juda ko'payib ketgan. Shunaqa gap bo'lgan. Endi bu hech qanaqa hozir buni nazorat dedi, masjidlar nazoratiga hech qanaqa taalluqli joy yo'q. Bu endi foydasi ham yo'q bu gaplarni hozir bugungi kunda rostdan ham shu masjidlarni ko'payish natijasida shu bugungi shu ahvolga tushib qoldik endi. Nimaga deganda, shu har xil har bir imom bir masjidda imomi o'zicha bir hukm bitta fatvo aytadi bir hukmga. Ikkinchisi boshqacha aytadi, keyin ikkalasi bir-biri bilan jiqamish bo'ladi. O'rtadagi yana hali bechora masala so'raganlar, shuni hal qilay deganlar ham bir noqulay ahvolga tushib qolishadi. Bu bir. Endi baribir nima qilgan taqdirda ham yana qaytarib aytaman. Bo'pti nazorat bo'lmasligi uchun 2-3 ta faktor kerak bo'ladi. Birinchidan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytgan meni Alloh taolo yer yuziga axloq va odobni kamolatga yetkazish uchun tushirdi degan hadisiga amal qilinga qilgandagina umum musulmon ommasi shundagina masjidlarda vazifasi yakka yagona ibodatxonaga aylanadi. Tabiiyki ibodatxonani hech qanday nazorati faqat ashi shuni bir tozalab sarishta qiladigan odamlarga yo bo'lmasam shuni kam ko'zga qaraydigan odamlarga yo bo'lmasam shu imomga yana qoladi. Bu boshqa gap endi. Bunga yetishlikka hali menimcha hech kim mahliy yetmayotgan bo'lsa kerak. Bugungi kunda hech qanday prognoz yo'q. Buni iloji yo'q. Tabiiyki davlat ozmi ko'pmi shunga bir e'tibor berib qarab tursa, mavizalarni ham bir qator nazorat qilib tursa turgani zo'r bo'ladi. Lekin
bir narsa borda, Rahimjon, gapingizni bo'laman, kechirasiz. O'zbekiston misolda oladigan bo'lsak, hattoki boshqa mamlakatlar misolda ham oladigan bo'lsak, oxirgi paytlarda, so'nggi paytlarda xususan Tojikistonda ham, Qirg'izistonda ham, hattoki Qozog'istonda ham davlatni to'g'ridan-to'g'ri aralashuvi kuchli seziladi. O'zbekistonda hattoki o'sha mavzularda mavzularga aytib qo'yishadi. Ya'ni O'zbekistonda masjidlar hukumatni ideologik quroliga aylanib qolmaganmi? Mana shu nazoratni haddan ziyodligi masjidlarni misol uchun qandaydir bir qo'g'irchoq vositasiga aylantirib qo'ymaganmi dindorlarni, din peshvolarini?
Endi bu boshqa masala. Bu endi boshqa masala. Ha, rostdan ham siz aytayotgan gaplar juda to'g'ri. Sababi bugungi kunda shunaqa holatga kelib qolgan. Bu nima imom nima desa shu buyruqdan chetga chiqa olmaydi. Hattoki fatvoni o'zgartirib aytib ham tashlaydigan imomlarimiz bor-da. Shu davlatga moslayman deb joy bir noqulay dindan tashqari holatlarga olib chiqib oladi. Lekin bitta narsa borki, davlatlar shu darajaga yetishganlik ichida rosa asl ilmiy ekspertlar bo'lsin. Men aytdim ilgari. Hali birorta oqimlarga qarshi yo bo'lmasa noto'g'ri shu gap so'zlarga qarshi harakat qiladigan birorta sistematik maxsus xizmatlar hali yo'q. Na O'rta Osiyoda yo'q, na boshqa postsovet davlatlarda birortasi yo'q. Bu yerda rostdan qo'g'irchoq holatga olib kelyapti. Ochiqcha o'rislar aytmoqchi peribarshit qilishi
nimada rahmat Rahimjon aka, demak mana vaqtimiz ham yarim bo'lib qoldi, tinglovchilarimiz kutib qolishyapti, demak ikkinchi qismga o'tamiz. Tinglovchilardan iltimos, qisqagina lundagina gapiringiz, savollaring ham bo'lsa qisqagina lundagina marhamat. Otabek biz bilan aloqada, assalomu alaykum. Otabek yo'q hozir biz bilan aloqada, demak Bo'rivoy ekan biz doimiy tinglovchimiz, marhamat Bo'rivoy.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Sizni pozitsiyangiz, sizni fikringiz bu haqda, nazorat haqida, marhamat.
Nazorat haqida men yanishmasam Og'izbekiga uzr, agar xato qilgan bo'lsam, Og'izbekiga ko'k turdilar
aytdilar. Og'izbek aka,
aha. Og'izbek aka, uzr. Men Og'izbek akaning pozitsiyalarini men qo'llab-quvvatlayman. Og'izbek aka islomni, ya'ni musulmonlarni himoya qilyapti. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin bu kishidan. Endi Rahim akaga bitta savolim bor ediki, shu savol bilan boshlamoqchi edim. Rahim aka, siz mana bu ko'p nima deydi, asosiy dolzarb masala to'g'risida gapiryapsiz. Avvalambor sizning mutaxassisligingiz, qanaqa oliy ma'lumot bilan qanaqa yo'nalishda nimani tugatgansiz? Men sizning gaplaringizdan shu sovet davrida ko'p nima deydi, bu ilm olganlar ateizm, ilmiy kommunizm bularni ham miyalligiga singdirib tashlagan. Endi hozir gaplaringizda men eshityapmanki, diniy oqimlar bo'yicha mutaxassisman degan gapingizni eshitdim va ularni xofini gapiryapsiz. Endi bitta savolim bor ediki, shu diniy oqimlarni mayli o'sha Hizbi Tahrir devomimizda Vahobiy deb atalyapti hozir, yana boshqa qaysi bir oqimni masalan masjidda yo boshqa joyda buzg'unchilik yoki qanaqadir bir fitna qilganini ko'rdingiz mana oxirgi yillar.
Rahmat. Tushunarli.
Boshqa ma'lum bitta ikkita voqealar bo'lgandi mana oxirgi paytda, yo'q qaysi biri xalqqa yoki davlatga zarar yetkazdi? Mana shu savolga javob bera olasizmi? Ya'ni uzr, ya'ni
rahmat.
Ya'ni nima deydi? Masjid ichida har bir kishi erkin so'zlashga imkon bo'lishi kerakmi? Nimaga imomlar masjidda poraxo'rlik yo boshqa yomon har xil illatlarga qarshi gapira olmaydi, chunki nazorat ostida. Bu narsalarga nima derdingiz? Qanaqa fikr berasiz?
Marhamat Rahimjon aka.
Rahmat, salomat bo'ling. Sizni kuyganingizcha ham bor. Birinchi savolingizga javob beraman. 32 yoshimdan beri men diniy ma'lumot olganman. Bu 2005-2006 yilgacha davom etgan. Bu bittasi. Ikkinchi, undan keyin 2005 yildan keyin men yuridik institutni bitirganman va shu sohada mutaxassis bo'lib ishladim. Oilam to'la diniy oila. Ota-onam, onam turkiy savodi bor, Sa'diydi. Bo'ston, Guliston asarlarini yoddan bilgan ayol bo'lgan. Otam madrasani bitirgan odam bo'lgan. Lekin davlat ishlarida ishlagan. Bizda bitta oilamizda bir holat bo'lganki, doim hamisha el bilan bo'l. Sababi el bilan bo'lsang, shundagina Alloh seni yaxshi ko'radi degan bir pozitsiyada yashaganmiz. Shuning uchun dunyoviy va diniy ilmlardan Alloh nasib qilganicha bahramand bo'lganmiz. Bu sizning birinchi savolingizga javob. Ikkinchi savolingizga, siz kuyganingizcha bor, qalbingizda bu diniy dard dedi. Shu dardingiz borligidan shunday deyapsiz. Lekin bugungi kunda islom holatida bir islohot bo'lmas ekan, shunaqa narsalar bo'laveradi. Mana hozir London degan shahar bor, bilasiz, Angliyada. Bu yerda har xil toifa, har xil oqim vakillari o'zini shu da'vatini davom ettiraveradi. Lekin hech qanday bir g'alva janjal yo bo'lmasam to'polon chiqmaydi. Shu darajaga yetishlik uchun mullalarimizda shu darajada ilm bo'lish kerak va ashu masjidni nazorat qiluvchilarda ham diniy ilmga ega bo'lish kerak. Shunda mullalar nimaga davlatga qo'g'irchoq bo'lib qolmaydi yo nimalar davlat odamlari dindorlarni ta'zib ostiga olmaydi. Endi bunga ancha uzoq vaqt kerak bo'ladi va bizdagi haligi mentalitetimiz deb qo'yadi, bizning kulturamiz, madaniyatimizdan ba'zi bir narsalarni chiqarib yuborib, men yuqorida aytgan hadisga amal qilishimizga to'g'ri keladi. Bu yana qaytaraman, bu hadis Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadiki, meni Alloh taolo yer yuziga axloq va odobni kamolatga yetkazish uchun yuborgan deydi. Davlat tuzish uchun emas, yo bo'lmasam siyosat bilan o'ynash uchun emas, siyosatni bilib bilmasdan uni siyosatdonlik qilish uchun emas, axloq odobimiz zo'r bo'ladigan bo'lsa, tabiiyki davlatimiz zamonlanadi. Yana bir hadisda aytaman, ukajon, sizga e'tiboringizga kama takunu yuvalla alaykum degan hadis bor. Sizlar qanday bo'lsanglar, valiylar shunaqa bo'ladi degan. Taqsir, endi javobim menimcha qoniqtiradi sizni.
Katta rahmat Rahimjon aka. Endi navbatdagi tinglovchimizga so'z navbatini bersak, Qahramon, marhamat.
Qahramon, aloqadamisiz?
Yaptimi?
Ha, endi eshitildi.
Marhamat. Qisqacha fikringizni bildirsangiz, savolingiz bo'lsa, marhamat.
Men shu Rahimjon aka tarafdaman. Haqiqatan ham masjidlar agar shu nazorat qilinmasa, bu imomlar bilgan ishini qilib hammasi o'zicha bir-biridan aqlli bo'lib ketadi bular. Sababi bu din meselesi ilgari hanlı peytiden hem aldından hem bu nazaratta bugün bu. Sultanlığının nazarat bugün. Baca hem Osman İmperiyası'nda hem var. Hanlık da hem han bunu nazarat bugün. Şimdi nazarat kılış kimge yapmıyordur ben de bilinmez. Yegane hata bizden devletimizdeki hata bu meclislerin nazarat kılıyatken hazgi organlar özleri şeriat dini ilimleri iyiyken yeterli derecede iyiyemezli ki. Hazı rolünü oynalamazlı ki. Mesela şeriat kesiyenken halde kandaydır fatvaya hüküm çıkarılmazlı ki. Bugün. Eğer hazı bizden Özbekistan devleti, Saudi Arabiya'da gidiyor devlet boğandı değil misin? Saudi Arabiya'nın şeyhi gelip ben nazarat kılaman sallanı diyen de bu lağın diye olmazdı. Yapır olmazdı yani. Hazır ki mesela yine nüme gelme imamla nüme kıket yaptı, aynı kıket yaptı diyen sualıya gelsek mesela işte Khwarazm'ı alamam. Khwarazm'ı alsak bana Roza Hayit'e üç gün kıyanda mollala üymeye girip fıtır sadaka çöpler çıkadı Hanadolla'dan. Beresen mi yok mu der. Bu fıtır yetimlerin hakkı bu. Mollaların çöpleşe hakkı yok. Her bir insan özünü fıtır sadakasını Allah tarafından verilmiyor. Aparıp özü, kembakalın topu özü verişi gerek. Bula mollalar imamla yığıp çıkardı. İmam gel, o ne demek imamla yıkılıp yaptı mollaların dese? İnne miydi? Cenaze okuydu. Cenaze için pul aladı. O bir anda cenazesini okuyan için pul alış haram desen? Yok, inne miydi? Biz hele şu mümkün dedi. Kabristan gel çıkıp öyle koyuşadı. Ertesi günü kabrin üstüge çıkardı gen adet bu Khwarazm'da. Çünkü Khwarazm'da kabirle yerini üstüge koyuladı. Kadim evvelak aldın gış bulmayken kessekten mazarla salışken şunu bu şakal ya böyle yiyip gitme yaptım edip ertesi günü çıkıp karış için kara bürgeller. Şimdi hazırki zaman gelip bir bidat emel kıvalışken. Şu böyle çıksa ertesi günü çıkıp üstüge mollanı alıp çıkadı. Bir hemen karınla şuruğu yıkıladı. Bir 30-40 adam kabirin üstüde oturup alıp giyen yerde tengesaz başlanadı yani. Bu bir adam sura okuydu.
Kahraman ya doğru bu gepleri doğru.
Şu haram emellerini toktatmıyordun kim toktatadı şunu? Mesela mollalarını özler haram emellerini kıbırsa bunu körgen yaşla. Kanişle her kılığını akımlaya girip gitedi. Ve ne dedi? Mollaların kılı bir gençler dedi. Ki her kılığı akımlada gele şu meşhur vaziyetlerden faydalanadı. Şunu için, şunu eldene alış için iminle nazarat kıladigen orgıllar özleri şer'i, dini, ilimge ege buladığı adamlardan düzülüşü gerek. Şunda kana bulad. Nazaretsiz meçit bu midu?
Şuna öyle rahmet. Bu savalı izi biz Oğuzhan'a yöneltiremiz. Oğuzhan'ımız bir alakada mısınız? Alo. Ha, Oğuzhan alakada yok. Çünkü onlar özür soruşkendi. Eğer şan vakti bu program olsa ben alakadan çıkıp duramadı kendi. Demek ki navbetteki tinglovchimiz Akrom'ga söz vermoqchimiz. Akrom merhamet.
Alo, assalomu alaykum.
Akrom aka merhamet.
Alo. Assalomu alaykum. Men o'zimni fikrim. Hozir bu yerda har xil gaplar bo'layapti. Nazorat qilish kerak, kim qilmasi kerak. O'sha hozirga aytgan Xorazmlar akamiz savodsiz mullalar kelib ketdi. O'sha savodsiz mullalarni keyin aqlli mullalarni kim tashkil qildi? O'sha davlat o'zi tashkil qilmadimi? O'sha masalan oddiy hajga yuborayotgan mullalarni ham ismini o'zi taxlab arab tilini ham o'rgatib, diniy ilmni muncha qorin tashlab ketadigan ismini bolalari bor. O'shalar boshqarmayaptimi? Lekin endi meni fikrim, davlat boshqarish boshlig'iga meni fikrim, bu yerda aniq fikrim, meni o'zim fikrim bildirmoqchi edim. Bu yerda davlat nazorati hech kerak emas. Bu birinchidan, ikkinchidan davlat bu yerda qamab tashlagan o'zimizdagi oliy ma'lumotli davlat hurmat qiladi, davlat nima kechirasiz, xalq hurmatiga sazovor bo'lgan taqvoli olim odamlarimizni qamoqlarga tiqib tashlab, o'shalarni chiqarib, o'shalarga ruxsat berib, o'shalarni rolini kuchaytirish kerak edi davlat. Bu davlat hozir o'zini qitoyla xuddi boya Xorazm akamiz aytganday savodsiz ahmoq ishchak mullalar ahmoqlarga kim qoldi? Ularga masalan Qur'on bu ilohiy kitob. Ilohiy kitob iloh boya taqvoli odamni qo'liga tushsa ta'sirli bo'ladi. Mana Abdulloh qoriga o'xshagan, ustoz Muhammad Rajabga o'xshagan ularni chiqarish kerak. Ularni qo'yib o'sha davlat ularga rol berish kerak. Katta-katta olimlarni berib ularga o'sha butun O'zbekistondagi ahmoq ishchi mullalarni tartibga solishdi.
Iltimos, siz iltimos Akrom, siz birovni haqorat qilmang. Sizning unaqa haqqingiz ham yo'q va Ozodlik radiosi fikrlariga qo'shilmaydi.
Yo, men fikrimga qo'shilmayman. Men o'zim fikrim.
Siz umumiy jamoat radiosida gapiryapsiz. Millionlab odamlar eshityapti, mullalar eshityapti. Siz sudi emas-ku birovni chiqarsangiz.
Yo, men sud emas, men fikrimni aytayapman. Shu o'sha bitta chiqarib kelayotgan islom dinini yomon ko'rsatayotgan o'sha imom mullasini o'shalarni o'sha katta xalqni hurmatiga tushgan o'zini taqvosi ilmi bilan tushgan olimlarni yig'ib davlat o'shalarga berish kerak, ularga qo'lidan kelgancha yordam berish kerak, o'shalarni ilmini oshirish nazoratni o'shalarni katta o'sha bir diniy bir nazoratni o'shalarni urg'ulasa
tushunarli gaplaringiz.
O'shanda yana bir aloqa yetishsa bo'ladi. Bitib davlat o'zini boyagidek xohlagandek rol o'ynasa, menimcha hech qanday bu narsaga yetishmaydi.
Unda batta
boyagi aytgan har xil oqimlar, har xil yo'llarga salafiyman, boshqasimi balaybattar chiqib kelaveradi bu narsaga.
Tushunarli, rahmat sizga. Rahmat sizga. O'g'izxonmiz, bilan aloqadamisiz? Uzr, endi og'iz ochish payti bo'ldi, bizni olib qolyapmiz. Mana aytaylik, juda haligi boshqa islomiy davlatlarda ham, boshqa rivojlangan davlatlarda ham masjidlarda ham albatta masjidlar nazoratda bo'ladi. Faqatgina ular o'sha namozxonlarga bildirilmasdan, aytaylik, xavfsizlik kuchlari tomonidan nazorat qilinadi va sezdirilmasdan. Albatta, va o'sha masjidning ichida aytaylik, bir chiqadigan bir ig'voning yoki bir fitnaning oldi olinadi. Bunday holatlarga nima deysiz?
Endi fitnani chiqish-chiqishmasligi boyagi tepada aytdi-ku, qanchalik masjidlar ko'paysa, shuncha fitna ko'payadi. Qancha masjidlar oldi bo'lsa, masalan, jamoat ko'paygan sari bir-biriga oqibat ko'paygandek, u chet mamlakatlarda haqiqatdan har bir yer yuzida nazorat bor. Masjidlar musulmonlar ustidan bo'lsin, xristianlar ustidan bo'lsin, masalan, uyimizning ustida bo'lsin, baribir bor narsalar bo'ladi. Buni yo'q qila olmaydi hech kim. Bu kontrol degan narsa bor. Meni bu yerda tutgan o'rnim bir narsa borki, bu masjidlar ishlab chiqaruvchi korxona emas, nazorat ostiga oluvchi. Bu faqat bu masjid degan ibodat qiladigan joy, qalbda hammomi, bunday hisobda qilib tilayotganda qalbda hammomi. Qalbda hammomi. Nimagaki bu davlat, hukumatlar, O'zbekiston bo'lsin, boshqa yer bo'lsin, bitta narsa borki, qachonki dinga erkinlik bersa, iqtisodiy erkinlik bersa, so'z erkinligi bersa, u jamiyatda masjiddagi davlat rahbariga ham nazorat keladi. Yo'q. Nazorat mana Qozog'istonni oling, mana Olmaotani oling, mana bemalol masjidlar ochiq, soqollab qo'ying, bemalol hech kimning ishi yo'q, hijob kiying, hech kimning ishi yo'q. Mana 40-30 kun oroza bo'ladigan bo'lsa, oroza har bir masjidda ramazon iftorlik berish bor. Hech kim zahmat qilmaydi. Masalan, masjidlarda, masalan, Olmaotada, Qozog'istonda fiqhdan boshqa fandan dars deydi, mokini dars deydi, falon vaqtlarda kelinglar o'qishga deb marhamat deydi. Qani O'zbekistonda bormi shu narsa? Kimni xavfsirayapti? Nimaga bu Qozog'iston xavfsiramaydiki soqoli hijobilarda? Nima uchun O'zbekiston xavfsiraydi? Nima uchun Qozog'iston kontrol nazorat qilmaydiki O'zbekiston nazorat qiladi? Nima uchun?
Rahmat, biz rahmat, bu savollaringiz endi siz uzr so'ragandingiz, shom vaqti bo'lib qolgan bo'lsa sizga javob beramiz. O'g'izxon, rahmat sizga ishtirokingiz uchun. Mayli, rahmat sizga ishtirokingiz uchun. Hozir biz endi rahmat. Tinglovchilarga yana o'tamiz. Hozir Otabek biz bilan aloqada. Marhamat.
Xayrli oqshom Satriddin aka, xayrli oqshom boshlovchilar. Hozir mana bu yerda O'g'izxon aka aytdilarki, Qozog'istonda erkinlik bizlarni davlatlarda yo'q deb. Qozog'istonda ichki ishlar nimalari chekkadan keladigan kuratorlarni yopib qo'ygan, faqat o'zlarinikiga kuchlaytirdi va shunday erishuvga natijaga erishdi. Bu albatta ularning yutug'i. Endi hozirgi bitta oraga savol tashlash kerakda, O'zbekistonda emas, nafaqat mana shu O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'izistonlarda masjidni nazorat qilishga ehtiyoj tug'ilganmi yoki yo'qmi degan. Albatta ehtiyoj tug'ilgan, chunki yoshlar radikallashib ketyapti juda ham. Bunga sabab nimada? Birinchi pozitsiyada bu yerda davlatni, hukumatni ayb yo'q. Birinchi sabab shundaki, bizni domlalar mana boya aytilgandek, o'sha nima deydi, masjidlarni monopolizatsiya qilib oldi. Masjidni bir kasb qilib oldi, imomlikni kasb qilib oldi. Bu kasb bo'ldi. unga kasb bo'lib
qoldi. Rahmat, rahmat Otabek. Endi mana shu savolni bizga ulangan, demak, O'zbekistonlik sobiq imom.
Mayli, bir narsani aytib o'tsam.
Mayli, xo'p, qisqaroq faqat.
Qisqaroqki, men bitta narsani aytishim mumkin. Mana hozirgi opit deydiki, mana Tojikistonda bir yaxshi ish olib borilmoqda. Mana idishga ketganlarni, qo'shilib ketganlarni fuqaroligidan voz kechildi. Domlalar qaytadan akkreditatsiya o'tkazilmoqda, ya'ni attestat, to'y attestatsiya qaytadan o'tkazilmoqda va ularni nimasini, agar javob bera olmasa, nima qila olmasa, ularni sekin cheklab turibdi. Keyin ikkinchidan domla degani ham bu endi xayrixoh bo'lib, faqat hukumatni bulbul guyosi bo'lmas kerak. U o'zini erkin nimasini fikriga ega bo'lish kerak. Bo'layotgan global problemaga din tomonidan albatta u ham javob berish kerak islomiy tomonidan.
Rahmat. Endi so'z navbatini o'zbekistonlik sobiq imom Muhammad Solih Abutovga bersak. Muhammad Solih aka, assalomu alaykum. Xush kelibsiz bahsimizga. Sizga so'z navbatini bersak, mana ko'p betdagi fikr bildirganlarni ko'pchiligi nazorat bo'lish kerak, bu bugungi kunda ehtiyoji deb turib, boshqa mamlakatlardagi misollarni ham keltirishyapti. Nima deysiz bunga?
Nazorat masalasi O'zbekiston uchun yangilik emas. O'zbek rejimi doim masjidlarni nazoratda tutib keladi, keragidan ham ortiqcha. Bundan oldin sovet rejimi ham xuddi shunday, ya'ni nazorat qilishlik biz uchun bir yangilik narsa emas. Lekin natija nima bo'lyapti? Nazoratdan foyda bo'lyaptimi? Ya'ni uyer-berni portlatmoqchi bo'lgan odam masjidga bormasa ham o'sha yurgan yerida qilaveradi bu ishni. Masjidga borgan odamlar diniy radikal bo'lib, masjidga bormaganlar aksincha, ya'ni bo'ladi degan emas-ku. Ya'ni bunday tushunishlik xato. Bu mustabid rejimlar o'zi u yo bu narsani bahona qilib masjidlarni bekitishlikka harakat qilishi oddiy bor narsa. Lekin bu muammoni yechimi emas. Ya'ni hamma diniy guruhlar, hamma toifalarga masjidlar berilishi, hamma o'zlarini mazhabiga, o'zlarini manhajiga muvofiq amal qilish kerak. U yer bu yerni portlatadigan radikallar bo'lishi mumkin. O'sha paytda ham bu narsa uchun masjid aybdor emas. Buni aksincha, masjidlarda erkinlik bo'lishi bu narsani 80% qisqartirishi mumkin. Lekin shunda ham topiladi baribir. Chunki bu narsa nazorat qilib bo'lmaydi buni. Aksariyat bugun norozilar, diniy guruhlarning noroziligi ana shu erkinlik, imkon, sharoit yetishmasligi O'zbekistonda. Agar shunday sharoitlar bo'lsa, mana shu radikallashuv jarayoni keskin kamayadi. Lekin ba'zi bir guruhlar qolishi mumkin. Ularni nazorat qilib bo'lmaydi. Bular bahona qilib davlat masjidlarini nazorat qilmasligi va ular ustidan o'zini nimasini o'rnatmasligi kerak diktaturasini.
Yaxshi, masjidlar qanday ish olib borish kerak? Ya'ni nazorat qay shaklda bo'lish kerak yoki bo'lmasligi kerak? Ya'ni qay uslubda ish olib borish kerak masjidlar?
Ya'ni masjidlar hamma diniy guruhga barobar erkinlik berish kerak. Masalan, Hanafisi bormi, Salafisi bormi, Nurchimi, Hizbutmi, boshqami, hamma guruhlar o'zlarini masjid qurishi, o'zlari xohlagandek ibodat qilishi, o'zlarini shayxi, imomi hammasi davlat aralashmasi kerak hech narsaga. Faqat davlatning ishi mana shu yer-berni portlatadigan radikallarni oldini olish yoki o'shalarni yo'l qo'ymaslik shunga. Bu narsa u diniy guruhlarni o'zini ham manfaatiga ishlamaydi, yer-berni portlashi. Ularni o'zi ham bunga qarshilik qiladi. Ularga teng imkoniyat berilishi kerak davlat tarafidan, ular o'z fikrini ayta olishi kerak. Diniy qarashini ayta olish kerak.
Muhammad Solih aka, Muhammad Solih aka.
Yaxshi, qarangda Muhammad Solih aka, men sizga gapingizni bo'lamanda va sizga qarama-qarshi bir fikrni bildirishga ijozat bering. Pokiston misolini oladigan bo'lsak, Pokistonda mana shu siz aytganchalik turli xil masjidlar bor. Har bir to'qimda o'zini masjidi bor. Har xil firqani, misol uchun, turli xil partiyalar bor, turli xil, misol uchun, diniy guruhlar bor. Naqshbandiya tariqati ham bor, Salafisi ham bor, bilmadim, Hanafisi ham bor, turli xil. Xo'p, Ahmadisi ham bor, hammasi bor, Shiyasi ham bor. Xo'p, lekin portlashlar to'xtagani yo'q-ku. Lekin o'sha hukumatni nazorati o'zbekistonchalik bo'lmasa hamki, u yerda hamma partiyalar o'sha islomni oshishi targ'ib qilishlariga qaramasdan o'sha tafriqa ozaygani yo'q-ku.
Biz, to'g'ri gap, Bu yerda endi ba'zi faktorlar bor, kelib chiqish sabablari, qo'shni Hindiston bilan ularni mana bu harbiy holatda turganligi 50 yildan beri yoki mana bu Afg'onistonda bo'layotgan urushlar va o'zlarini Vaziristondagi hukumat bilan Vaziristondagi guruhlarning orasidagi janjallar. Lekin mana qarang, dunyoda demokratik davlat qurish jarayoni ketyaptimi? Yevropada masalan boshlangan, boshqa Osiyo davlatlari ham demokratiyaning talabi hamma dinlarga teng erkinlik berish, dinsizga ham, dindorga ham, hammaga. Va faqat bitta shart, biri-birini o'ldirmasin, biri-bir joyini portlatmasin. Lekin xohlagan diniga e'tiqod qilishi mumkin, qilmasligi mumkin. Mana shu prinsipdan kelib chiqaylik. O'zbekiston ham shunday bo'lish kerak. Tunis ham shunday bo'lish kerak. Hech joyda hech qaysi bir guruhni, bir diniy guruhni, mazhabni qo'llab, boshqasini qoralab, mana bunday adolatsizlik qilmasligi kerak hukumat. Hukumat barobar tenglik berish kerakda, ular diniy guruhlar o'zlarining ichki kelishmovchiligini o'zlari hal qilish kerak. Bunga diniy, bunga aralashmaslik kerak mana bu guruhlar.
Katta rahmat. Keling endi ruxsatingiz bilan Rahimjon aka so'z bersam, Rahimjon aka masjidlarni o'zlari o'sha diniy guruhlarning o'rtasidagi tafriqalarni o'zlari hal qilish kerak deb aytyapti. O'zgi ichki nizolarni o'zlari hal qilish kerak deb aytyapti Muhammad Saloh Abutov. Siz ham bu fikrlarni qo'shlasmi? Ya'ni masjidlar ichki nizolarni, kelishmovchiliklarni hal qilishga qodir bo'lgan muassasa deb ayta olasizmi?
Albatta yo'q. Bu sabablari katta. Masalan, Yevropa, mana Yevropa tilga olindi. Nima sababdan demokratiya bugungi kunda Yevropaga kirib keldi? Ham rivojlandi demokratiya Yevropada, bu sabablar omillari bor. U kishi aytmoqchi faktorlari bor. Bu faktorlar siz eslang inkvizitsiya davrini. Katolik cherkovining inkvizitsiya davrini. Shu darajaga yetdiki, davlat boshqarish darajasiga yetdi. Oqibat nima bo'ldi? Butun taraqqiyot olimlari o'tlar gulxanlarda yondi. Endi bu tarix endi. Barcha o'rta miyona aqlli egalari biladigan tarix. Oqibat Karl Ludoglarning qattiq harakatlari bilan cherkovni davlatdan ajratib tashlandi. Hamda qattiq nazorat ostiga olindi. Shundan keyin vremya vozrojdeniya, haligi nima davr deymiz o'zbekchasiga?
Uyg'onish
davri paydo bo'ldi. Uyg'onish davrini oqibatlarini ko'ring. Yevropa rivojlanib ketdi. Orqada 1100 yillar orqada qolib ketgan arab olamidan, ya'ni islom olamidan orqada qolib ketgan Yevropa birdaniga oldinga qarab siljidi. Bu katta narsa edi, katta bir haligi yutuq edi. Sabab bu endi ibodatxonalar, ali cherkovlar, kostellar, bular hammasi, bu ibodatxonalar hammasi endi ibodatxona vazifasini o'tashni boshladi. Shundagina demokratiya qurilishlikka sharoit bo'ldi. Mana xolis xolinga odam mana Yevropada masjidda ham namoz o'qiydi, cherkovda ham namoz o'qiydi, sinagogada ham namoz o'qiydi. Hammasi har xil toifalar o'zlarining ibodatlarini bahrija qilishadi. Endi bizda oddiy ikkita imomni bir-biriga so'zi bir joydan chiqmagan ikkita imom bo'lsa, ikkalasining so'zi bir joydan chiqmaydi-yu, bu 12 ta 15 ta oqim bor diyorlarda qanday qilib bu bularni birlashtirib o'zingizlarda hal problemalaringizni o'zingizlar hal qilinglar desa bo'ladi. Mana o'zingiz siz aytib o'tdingiz. Pokiston voqeasi. Pokistonda ahvolni ko'ring. Portlamagan kuni yo'q desam xato qilarman, portlamagan oyi yo'qman deb aytganda.
Yaxshi, Muhammad Saloh aka, siz nima deysiz? Mana aytyaptilarki, qanday qilib shuncha ikkita guruh bir-biriga kelisha olmasa, ikkita mulla shuncha firqalar paydo bo'lsa, qanday qilib idora qilish mumkin deb turib e'tiroz bildiryaptilar Rahimjon aka.
Bu yerda mening fikrim shundaydi. Hukumat aralashmasa, har xil diniy guruhlar, masalan, islom olamidagi mavjud diniy guruhlar bo'lsin, o'sha salafiylar, hanafiylar, o'sha boshqa hizbut tahrir hammasining o'zini shayxlari bor, o'zlari tan olgan ulamolari bor, hammasining dalili bor. Ular bir-biriga qo'shilmagan bilan hammasi o'zicha to'g'ri. Shunday paytda hukumat bularga aytish kerak. Hammangiz bilganingizni qiling o'sha diningizda, mazhabingizda, lekin birovning ikkinchingi majburlamang, urmang, o'ldirmang, portlatmang, bilganingizni qilib yashang. Ya'ni aralashmaslik kerak davlat. Davlat o'zining ishini qilish kerak. Ijtimoiy iqtisodiy muammolarni hal qilsin, ish topib bersin odamlarga. U narsani o'sha guruhlarning ulamolari o'zlari hal qiladi. Kelishib oladi. Ya'ni o'zaro urushmasdan bu mazhab o'zini mazhabida amal qiladi, bu mazhab o'zinikida. Bu narsani hozirdan harakatini qilish kerak. Turli xil guruhlar orasidagi adovatlar kuchayib, mana bu shia sunni kabi Iroqda bir-birini qonini to'kadigan darajaga bormasdan, oldin ular orasini shu adovatni yumshatish kerak, orada bir muomilani, munosabatni paydo qilish kerak. Bu guruhlar ertaga bir birini qonun tugadigan darajada vahshiylashadi. Bu narsani oldini olish uchun muloqotga o'tish kerak, ularga teng imkon sharoitlar berish kerakda zulm-u zo'ravonlikni to'xtatib, ularni ichida olimlari, aqlli insonlar kelishadi. Sizlar o'zlaringizni yo'lingizni qiling, amalingizni qiling, biz o'zimiznikini qilamiz, tinch yashaylik. Ya'ni bunday kelishuvga erishadi jamiyat. Buning uchun vaqt kerak. Hukumat faqat shunga bir siyosiy iroda topishi kerak o'zida. Hozirgi mustabid rejimlar qo'rqadi bu narsadan. Faqat bitta guruhni qo'llab-quvvatlaydi, boshqasini qatag'on qiladi. Bu bilan muammo hal bo'lmaydi. Bu guruhlar yo'q bo'lib ketmaydi. Mana nima bo'lyapti islom davlatlarini qarang. Ertaga diktatura ketgandan keyin Saddamga o'xshagan diktatorlar har xil guruh bosh ko'taradi. Bir-birini qonun tugadi. Buning uchun hozir muloqotga o'tish kerak bular. Bir sini faqat qo'llab-quvvatlab qolganini qatag'on qilmaslik kerak. Bu katta xatosi Karimovni. Hali buning uchun o'zbek xalqi ko'p yillar buni jabrini chekadi.
Rahimjon aka, muloqot kerakmi?
Iloji bo'lganda edi, qaniydi, yaxshi bo'lar, lekin muloqot qilishda iloji yo'q. Boya ilgari gapimni oxiriga yetkazmadim. Buni uch muloqot qilish uchun bizi dindorlarimizni orasidagina emas, dinni ichida ham ancha islohotlar qilishga to'g'ri keladi. Bunga juda katta muddat, vaqt, mutaxassislar, ashi halol xudodan qo'rqqan, qalbida bir diniy dardi bor olimlar, ulamolargina buni qila olishi mumkin. Bu endi haligi oydagi oyga chiqishlik, oyga piyoda chiqishlik orzusi. Bugungi kunda shunaqa deb tushunaman. Buni iloji yo'q.
Yaxshi, endi mana shu dasturimiz nihoyala bo'lyapti. Dastur so'ngida Muhammad Solih Abutov ham o'z fikrlarini bildirsalar, keyin Rahimjon aka ham xulosa tariqasida o'z fikrlarini bildirsalar. Marhamat, bir minutda vaqt bersak, Muhammad Solih Abutov.
Ya'ni meni shunday ediki, fikrim mana shu O'zbekiston hukumati mana shu radiolarni eshitib boradi deb o'ylaymiz har holda. Ular shu narsani tushunishi kerak. Mana shu Karimovning tarafdorlari ham va bundan keyin ham shu O'zbekistonda yashashni istaydiganlar hamma bir narsani tushunish kerak. Zulm, zo'ravonlik davri tugadi va bu yo'l bilan bundan keyin barqarorlik bo'lmaydi hech bir davlatda. Bundan keyin turli xil diniy guruhlarni, dinsizlarni ham, har xil siyosiy guruhlarni, partiyalarni hammasiga erkinlik berish, hammasini o'zaro bir-birini otmaydigan, o'ldirmaydigan, bir joyni portlatmaydigan qandaydir bir kelishuvga erishish kerak bular orasida. Ular o'zlari shuni o'zlari erishadi agar unga tek qo'yib qo'ysa davlat. Faqat radikallar, faqat erkinni portlatib deganlarni, mana shularni yo'lini kesish kerak. Hech qanday yo'l bilan mumkin emas birovni o'ldirish, birovga zulm o'tkazish. Mazhabga kirasan deb, kirmaysan deb, yo ateist bo'lasan deb. Hozir nima bo'lyapti? Oldinlari ham xuddi shunday bo'lgan sovet davrida ateistlar musulmonlarni qirg'in qilgan, hammani ateist bo'lishga majburlagan.
Xulosa, masjid ustidan nazorat kerakmi yo'qmi?
Ya'ni meni fikrim shunday. Mana shunday erkinlik bo'lishi kerak. Hukumatni nazorati bo'lishi kerak emas masjidlar ustidan, dindorlar ustidan, din ustidan.
Rahmat. Rahimjon aka, marhamat, siz yakuniy so'z sifatida qisqagina qilib.
Xo'p, siyosiy masjidlarda siyosiy o'yinlar, siyosiy holatlar davom etar ekan. Nazorat albatta shart. Agar u asl sof ibodatxonalarga aylanar ekan, umuman nazoratda hojat qolmaydi.
Rahmat. Rahmat sizga Rahimjon aka. Demak, O'zbekistonda masjid ustidan nazorat kerakmi yoki yo'q degan so'rovimizni Odnoklassniki sahifamizga ham qo'ygandik. Mana shunday javoblar. Ha, kerak degan 258 kishi, yo'q kerak emas 70 kishi, javob berishga qiynalaman 11 kishini, mutlaq ko'pchilik, ya'ni xavfsizlik idoralari nazorat qilish kerak degan fikrni bildirishgan Odnoklassniki sahifamizda. Hurmatli tinglovchi, demak, shu bilan bas onlayn eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Agar sizdan fikrlar bo'lsa, marhamat erkin mikrofonga bildiring yoki maqolalarimiz tayiga shart sifatida fikrlaringizni yozib qoldiring. Eshitirishni men Sadriddin Ashur va Sirojiddin Islom olib bordik. Yana Ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.